Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle 2.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa Veronika Mäki. Vieraanamme on siis terapeutti, kirjailija ja toimittaja Salme Blomster. Olemme käyneet tuossa läpi aikaisemmissa osioissa yksinäisyyden ilmenemisiä ja juuria, mistä se johtuu, ja nyt on tarkoitus keskittyä vielä siihen, että miten yksinäisyydestä voisi päästä yhteyteen.
Onko, Salme, yksinäisyys viime kädessä oma valinta?
Joskus on, tai oikeastaan voi sanoa niin, että jos alkaa tiedostaa sitä tilannetta, niin silloin se todellakin on oma valinta, koska sieltä on myös mahdollisuus päästä pois. Mutta sitten on semmoista yksinäisyyttä, joka on olosuhteista niin vahvasti riippuvaa, että ihminen ei sillä hetkellä voi sille mitään. Esimerkiksi monet vakavasti sairastuneet sanoo jääneensä yksin, kuinka ollakaan. Ehkä se johtuu siitä, että ihmiset ei tiedä, mitä semmoisessa tilanteessa pitäisi sanoa valitettavasti. Sitten jotkut, joidenka sosiaaliset suhteet on rakentunut heidän asemansa mukaan, niin sitten kun he menettää sen, niin saattaa yhtäkkiä huomata, että ei heillä olekaan ketään todella läheistä ihmistä ja niin edelleen. Eli siinä on niin kuin monia tämmöisiä syitä sitten.
Eli mikä sitten on se oma vastuu siinä?
Oma vastuu on kyllä se, että ensinnäkin tulee mieleen sellaiset ihmiset, jotka lisää omaa yksinäisyyttään esimerkiksi sillä, että heillä on vaikea luonne niin sanotusti. Ja vaikeaan luonteeseen nyt voisi laittaa vaikka jatkuva ihmisten panetteleminen tai juoruileminen tai ja selän takana puhuminen, jatkuva tyytymättömyys. Me tiedetään ihmisiä, jotka on aina kielteisiä, tapahtuu mitä tahansa. Tämmöisen ihmisen seurassa ei kauhean kauaa jaksa olla, koska hän vie valtavasti voimia. Silloin se on tavallaan niin kuin oma syy, että ihan kaikkea ei voi selittää sillä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että se johtuu sieltä menneisyydestä. Toki semmoisissakin tilanteissa se menneisyys saattaa vaikuttaa siihen luonteeseen, mutta kyllä ihminen aika pitkälle valitsee sen, mitä hän puhuu, miten käyttäytyy, miten suhtautuu muihin. Kaikkiin niihin asioihin voi vaikuttaa. Eli täytyisi tulla vaan tietoiseksi, että mä puhun tämmöisestä 3 ohjelmasta, pitää tunnistaa se ongelma ja sitten täytyy vielä tunnustaa se ja sitten työstää se pois. Että jos on vaikka aina kateellinen ihmisille tai näkee kaikki muut aina vihamielisinä, niin silloin se on oma ongelma. Koska me heijastetaan toisiin sitä, mitä meissä on. Että jos mä näen, mitä mä näen ympärillä muissa ihmisissä, mä voin kysyä, onko se sittenkin mun ominaisuuteni. Onko se syynä siihen, että mä oon yksinäinen. Ja yksinäisyyden syy on täydelliset ihmiset, niin sanotut täydelliset ihmiset jää melko usein yksin. Ja heillä saattaa olla sitä kriittisyyttä ja kontrollointia niin paljon, että siinä ei ole oikein helppo hengittää. Siinä tulee tavallisille tavallisille ihmisille semmoinen tuntu, että no mä en täytä tuon ihmisen vaatimuksia koskaan. Ja yksi ominaisuus yksinäisille ihmisille on vaativuus. Se on myös huomattu. Eli tämmöiset ihmiset on hyvin vaativia. Heillä on korkea niin kuin vaatimustaso itsensä ja muiden suhteen. Ja silloin voi käydä niin, että kukaan ei sitä tasoa oikein sitten täytä. Nuorilla naisilla on kuulemma jopa sellaiset listat nykyisin, mitkä niin kun etsii aviomiestä, niin niillä on hirveän pitkät listat, jossa sitten rastitaan, että täyttääkö ne semmoiset velvollisuudet. Mä näin jonkun naisen, jolla oli 30 kohtaa, ja mä ajattelin, että jos joku mies täyttää kaikki ne kohdat, niin se on kyllä joku, jota ei ole oikeasti niin kuin olemassakaan semmoista miestä.
Eli aitous on tie yhteyteen.
Kyllä nimenomaan aitous. Oleminen semmoisena kuin on.
Jos ihminen on tottunut elämään kuitenkin elämänsä enemmän tai vähemmän, miten se nyt sanoisi, roolissa tai ei omana itsenään, tai ei ole uskaltanut tuoda sitä aitoa, ehkä heikkoakin ja haavoittuvaista itseään esille, ja sitä kautta tavallaan jäänyt tämmöiseen yksinäisyyteen. Niin mistä saada se rohkeus lähteä pois sieltä, koska eikö se käytännössä tarkoita myös aikamoista tämmöistä sieluhoidollista prosessia, mikä pitäisi käydä läpi oman tunne-elämän osa-alueilla?
Joo, kyllä mitä vaikeampaa se yksinäisyys on, miten pidempään sitä on jatkunut, niin sen enemmän suosittelisin kyllä ihan suorastaan terapiaa sen yhteyden löytämiseksi tai opettelemiseksi, koska siihen tarvitaan kyllä sitten ihan jo peilaamista ja siihen tarvittaisiin semmoista tosi hyvää ystävää, jota nyt sitten todellisuudessa ei ehkä siinä ole. Eli se kynnys lähteä jonnekin ja tulla ehkä jälleen hylätyksi tai loukatuksi on valtavan korkea ja ymmärrettävä, että semmoista ei kovin helpolla tapahdu. Et yksi tapa on tietysti yrittää seurakunnasta löytää joku sielunhoitaja ja lähteä tämmöisistä keskusteluista, mutta siinä on juuri se, että ne ensimmäiset askeleet, ne pitäisi olla hyvin turvallisia. Se pitäisi olla hyvin turvallinen ympäristö, yhteisö, ihminen, jonka kanssa aloittaa niitä askeleita. Että nythän on onneksi niin kuin monenlaisia semmoisia ystäväpalveluja on Punaisella Ristillä ja mielenterveystoimistolla ja senioreilla ja niin edelleen. Että semmoisesta voi kyllä lähteä sillä tavalla etsimään, että kokeile vähän niin kuin heikoilla jäillä, että kenenkä kanssa alkaisi synkata. Ja ei olekaan ihan viisasta heti purkaa koko elämänsä kellekään vieraalle ihmiselle, vaan vähitellen varovasti niin kuin hyvä ystävyys muodostuu, niin se tulee niistä askelista, että yksi kerrallaan. Mutta kuitenkin tärkeintä siinä on se, että lähtisi sieltä kotoaan, koska sinne ei oikeastaan varmaankaan kukaan tuu. Ja se on se kaikkein vaikein askel. Avata se oma ovi, niin se on se pisin matka siihen vapauteen sitä omasta itsestä, että oikeasti lähtee jonnekin ja tekee sille asialle jotakin.
Eli jos ymmärsin oikein, niin tavallaan päästä yli semmoisen niin kuin hylkäämisen pelon muurin.
Aivan. Se on valinta. Se on valinta, että
se on kova paikka, mutta se on valinta.
Se on erittäin kova paikka sen takia, että silloin jos mä valitsen, mä puhun elämän valitsemisesta, jos mä valitsen elämän kuoleman sijasta, niin kuin jo 5. Mooses 30 sanoo, niin jos mä valitsen tämän elämän, niin mä otan samalla sen riskin, että mä tuun haavoitetuksi. Jokainen ihminen, joka avautuu kosketuksiin toisten kanssa ja yhteyteen, on myös vaarassa tulla haavoitetuksi. Mutta sitten kun se minuus alkaa vahvistua, kun sinne alkaa sinne tiedostoon tulla se todellinen kuva itsestä, niin se alkaa jo kestää myöskin sitä, että ei kaikille kelpaa. Se ei enää vie sitä mattoa jalkojen alta, vaan silloin voi ymmärtää, että mä en ikinä voi kaikkia ihmisiä maailmassa miellyttää, mutta ei mun tarvitsekaan. Että aina tulee olemaan niitä, jotka ei tykkää musta.
Ja se avautuminen, se ei ole mikään takuu, että joku ei pidä, hyvin todennäköistä on, että joku ei pidä. Että jos on vaikka 10 ihmistä, kenelle avautuu, niin kumpi on tärkeämpää, se, että löytyykö sieltä yksi hyvä yhteys, vai se, että hylkääkö siellä vaikka 9 ihmistä, tai kokeeko hylkäämisen?
Tämä on samanlainen esimerkki, mitä mä oon käyttänyt häpeä ihmisen kohdalla. Eli todella oleellista on se yksi, se joka. Ja sitten kuitenkin voi ajatella näin, että ei se kuulostaisi niin kovin vaikealta ja synkältä, että kun avautuu jollekin, hyvin harva hylkää tai astuu päälle. Silloin. Jos toinen on niin kuin haavoittuvassa tilanteessa, niin oikeastaan vain narsistit astuu päälle. Tai sadistit, ei tavallinen ihminen. Ja juuri tämä avautuminen herättää sen sympatian ja empatian ja sen kyvyn olla samalla tasolla toisen kanssa. Nimittäin monta kertaa käy niin, että kun aikaisemmin oli puhetta täydellisestä ihmisestä, niin se täydellisyys loituntaa ihmisiä juuri siksi, että siinä ei voi toinen kokea olevansa samanarvoinen. Se ajattelee mielessä, että no ei, en mä nyt sitten kelpaa tuolle ihmiselle millään, kun se on noin hyvä. Mutta sitten kun se kuulee, että täällä hyvällä onkin ongelmia ja se kokee yksinäisyyttä ja osa siitä sen ulkolukista onkin roolia ja muuta, niin silloin voi syntyä se yhteys, että mehän ollaan loppujen lopuksi aika paljon samanlaisia kuitenkin. Aitous tuo sen yhteyden, niin kuin oli puhe.
Ja se voi alussa olla varmaan semmoista, että ne on semmoisia taitoja, mitä pitää harjoitella nimenomaan, koska se on niin kuin harjoiteltavissa. Et koska se on taito.
Se on juuri sitä.
Ja sen kautta sitten harjoitellaan, että ja sen kautta myöskin löytää ne niin kuin helmet sieltä sitten, kun sitä taitoa harjoittelee.
Se on juuri sitä. Puhuttiin ihan äskettäin yhden henkilön kanssa, joka joutuu johtamaan isoja ryhmiä ja hänellä on ollut sellainen tuntu, että hän on siinä niin kuin epäpätevä tai hän ei saa yhteyttä näihin ihmisiin. Ja sitten ajateltiin sillä tavalla, että hän tavallaan näyttelee sitä, että hän on vapaampi ja avoimempi ja saa yhteyttä näihin muihin ihmisiin. Ja vähitellen huomaa, että se näytteleminen alkaakin olla totta. totta. Se oli vain se toinen puoli, jota mä en ollut harjoitellut, jota mä en ollut tehnyt, jolloin hän käytti sanaa näytteleminen, mutta oikeastaan hän opetteli. Hän harjoitteli sitä, että hän voisi olla toisenlainen. Ja hän oli aivan hämmästynyt tuloksista, että näin voi tehdä, että mä vaan päätän ruveta tässä sosiaalisemmaksi.
Niin, että ei tarvitse jäädä jumiin itsensä kanssa, vaan ajatella se vaan, että se on vähän niin kuin lihasta harjoitellaan, niin kyllä. Se kasvaa.
Kyllä. Ja sitten myös olla sillä tavalla itselleen armollinen, että toiset ihmisethän on luontaisesti hiljaisempia ja ujompia. Mm. Eikä kaikkien tarvitse olla sosiaalisia samalla tavalla. Mutta se hiljaisempikin ihminen tarvitsee jonkun ystävän. Mm. Mutta niitä ystäviä, siis jos joku sanoo, että on 100 ystävää, niin ne on silloin ystäviä. Siis todelliset ystävät, eihän niitä voi olla kovin menta. Yksikin riittää, jonka kanssa voi jakaa niitä ajatuksia.
Mulla tuli vielä mieleen omista kokemuksista vertaisryhmät, mitä vuosien varrella on tullut kouluttua ihan semmoinen mukava kokoelma. Ja ne on ollut hätkähdyttäviä paikkoja saada yhteyttä muihin ihmisiin. Et just silloin, kun kokee, että on ihan haavoittuvimmillaan ja paljaimmillaan, kokee, että kuinka muut hyväksyy ja pitää. Ja kokee ihan vastaavasti johonkin toiseen, kuka on niin kuin ollut haavoittunut. Niin mulle se on niin kuin ihan käsittämättömän hyvä iso juttu, mitä musta tuli ihan vertaisryhmä fani. Että se on mun mielestä aitoa kohtaamista parhaimmillaan, että ainakin itse haluaisin rohkaista ihmisiä sellaiseen, mikäli mahdollista.
Ehdottomasti. Se on just yksi tapa opetella tätä. Mä oon itse koulutuksissa, ainakin kahdessa oli just tämmöinen, että me jouduttiin niin kuin peilailemaan toisia ja sitä kautta niin kuin oppimaan asioita itsestämme. Ja se opetti kyllä näkemään semmoisia juttuja, joilla oli itse ihan sokea. Ei ollenkaan tajunnut, mitä teinkö mä tuommoisen vaikutuksen, kun käyttäydyn tietyllä tavalla. Ja monenlaisia yllätyksiä. Ja sitä kautta se auttaa sitten siihen itsetuntemukseen, että suosittelen myöskin vertaistukiryhmiä.
Sitten vielä semmoinen, että voiko ihminen päästä pois yksinäisyyden tunteesta ilman Jumalan suhdetta?
Se on hyvä kysymys, koska mä en oikeasti tiedä. Mä en tiedä, koska mähän on kristitty terapeutti No ei kaikki mun luona käyneet ole ollut kristittyjä, mutta kyllä mä melkein sanoisin, että on se ainakin vaikeampaa. Tokihan se on opittavissa oleva asia, niin kuin sosiaalisuus on opittavissa oleva asia, mutta korvaako ja korjaako se tämmöistä täydellistä rakkauden puutetta, niin sitä mun on vaikea ajatella, koska vain Jumala on täydellinen rakkaus, että mistä ihminen saa korvakkeen silloin, jos hänellä ei ole Jumalaa. Että mä ihan oikeasti vähän mietin, että miten joku selviää ilman Jumalaa. Mulla on vähän vaikea sitä edes kuvitella, että esimerkiksi niin kuin kristillisessä terapiassa, niin Tanskassa, missä mä oon tämän koulutuksen käynyt, niin sanottiin niin, että ihminen on terve silloin, kun hän voi sanoa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se niin kuin tietyllä tavalla on täysin totta. Ja jos mä ajattelen vaikka sekulaariterapiaa, jota ennen tätä hengellistä koulutusta oli, niin se jää niin kuin puolitiehen tavallaan. Se jää siihen, että kun ihminen selviytyy ahdistuksensa kanssa voittopuolisesti arkipäivän touhuista ja muista, eikä nyt ihan suorastaan vihaa itseään, niin silloin hän ja niin sanotusti selviytyy arjesta, niin hän on kutakuinkin terve, koska hän ei ole täysin terve kukaan. Mutta riittääkö se? Mä sanoisin kristittynä, että ei se riitä.
Voiko sitä parantaa tai kehittää sitten?
Ilman muuta. Se on sitä opettelemista. Ja esimerkiksi just niin kuin kognitiivinen terapia, joka lähtee tästä ajattelun vaihtamisesta ja muuttamisesta, vaikka se on hyvin raamatullinen myöskin, uudistukaa mieleltänne ja vaihtakaa ajatuksia, niin kuin Jumala sanoo Raamatussa, niin se on myös sekulaaripuolen, eli maallisten terapioiden lähtökohta. Eli vaihtamalla ajatuksia ihminen pystyy vaikuttamaan minäkuvansa ja itsetuntoonsa tosi paljon.
Tähän sopii mun mielestä yksi sellainen lyhyt rukous, mitä Uudessa testamentissa puhutaan, tai asia, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Itse olen ainakin sitä yrittänyt joskus huokailla, että kun tuntuu, että ne omat ajatusradat pyörii turhankin samaa kehää, niin sitten rukoilee, että no, mitäs Jumala, jos vähän muuttaisi sitä.
Joo, ja se vaatii oikeastaan se, mitä tervehtyminenkin vaatii ja mitä vaatii hyvä jumalasuhdekin, niin antautumista siihen hänen tahtoonsa ja hänen hoidettavakseen. Ja tämä antautumiskyky on joskus se ongelma, koska esimerkiksi häpeä ihminen on niin tottunut kontrolloimaan elämänsä, että hänen on vaikea aluksi luopua kontrollista edes Jumalan edessä. Eli se kysymys, niin kuin vaikka tämä Isä meidän rukous, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se ei ole kauhean helppo joillekin ihmisille. Mutta sitten kun se tulee todeksi ja päättää valita luottaa siihen, niin se avaa kyllä sitten niitä siunauksen mahdollisuuksia.
Mitä sanoisit ihmisille, kuka on nyt täällä radion ääressä ja juhannusaattoa viettää ja joillekin se on juhlan aika ja suuren yhteyden aika, mutta valitettavasti aika monelle myös yksinäisyyden aika.
Sitä se varmaan aika monelle on, mutta ihan ensimmäiseksi kyllä sanoisin, että ihan riippumatta onko nyt kysymyksessä kristitty ihminen vai ei, niin jokainen ihminen on todellakin arvokas ja se täytyisi jotenkin niin kuin päättää uskoa ja valita omaksi ohjenuorakseen, vaikka ei kukaan muu sitä sanoisi. Eli meidän sisäinen dialogi, se miten me puhutaan itsellemme ja itsestämme, on todella ratkaisevaa tässä. Eli nyt voi ajatella niin, että kääntäisikin sen yksinäisyyden jotenkin hyveeksi. Tekisi jotain semmoista, josta itse pitää. Kysyisi itseltään, mitä haluaisin tehdä. Nyt kun on mahdollisuus olla maailman parhaimman ystävän, eli itseni kanssa. Minne veisin itseni, mitä tekisin. Lähdenkö käymään näyttelyssä tai menenkö katsomaan juhannuskokkoa jonnekin. Tai millä lailla teen itselleni hyvää. Siellähän saattaa olla yhtäkkiä joku, joka on samassa tilanteessa ja sitten te kohtaatte. Mutta pääasia on se, että alkaa puhua itselleen kauniisti ja tajuaa oman arvonsa.
Ja jos on suuri tarve jakaa omaa elämää ja kokemuksia, mikä varmaan on myös yksinäisyydessä korostu, että ei ole ketään kenen kanssa jakaa, niin sitten ehkä jotenkin rohkaista saamaan siihen joku mukaan tai ehkä se tutustua siihen johonkin ihmisiin.
Rohkaistua siihen ja sitten yksi tapa vielä yksinäiselle jakamiseen on kirjoittaminen. Se on mielenkiintoista, että vaikka siinä ei ole kysymys toisesta ihmisestä, mutta kirjoittaminen on jo jakamista. Voi kirjoittaa ikään kuin kirjoittaisi toiselle ihmiselle ja se jo tuo niitä omia tunteita sieltä pintaan ja auttaa näkemään omaa itseään ja myöskin ehkä totuttautumaan niihin askeleisiin, että vähitellen kirjeen kirjoittamisen jälkeen mä ehkä otankin sen askeleen, että mä lähestyn jotakin ihmistä. Puhu vaikka naapurilleni ensimmäisen kerran.
Pieniä askeleita, jos ei suuria.
Niin.
Kiitos vierailusta, Salme. Toivottavasti moni kuuntelija sai tästä rohkaisua ja päättäväisyyttä tehdä asioiden eteen sen, minkä itse voi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.